Главната инспекция по труда е проверила над 880 предприятия за изпълнението на новите законови изисквания, с които бяха въведени квоти за наемане на хора с увреждания с цел да се насърчи тяхната заетост. Нека да припомним, на работодателите бяха дадени опции да назначат определен брой хора с намалена работоспособност според големината на фирмата, а за тези, които отказват да изпълнят квотите, беше въведена компенсационна такса. До момента 110 предприятия са внесли 92244 лева за 549 работни места, съобщиха от Социалното министерство във вторник. Сега в преди всички реакцията на работодателите. Жасмина Сараиванова, експерт защита на работодателските интереси в Българската стопанска камара, е в студиото ни. Здравейте, госпожо.
Добро утро.
Около 100 000 лева е събрала държавата. Сега отстрани погледнато прилича малко на, как да се изразя, нормативно признат канал за насочване на едни пари от бизнеса към държавата.
Още с началото на разговора за промените в закона за хората с увреждания, за правилника за прилагането му, от Българската стопанска камара представихме нашите предложения и нашите виждания за това в каква посока следва да се движи законодателството и неговото прилагане по отношение на хората с увреждания. Убедени сме в това, че както едно твърде сложно и объркано законодателство никога не може да бъде полезно на обществото, по същия начин и насърчаването на работодателите да наемат хора с увреждания много по-добре да става чрез едни насърчителни мерки, а не толкова с санкционни и с налагане на такива тежести, които не са по силата на работодателите. И това няма да бъде в полза и на хората с увреждания. Така че действително това, което вие посочвате, е един от моментите, който следва да бъде обсъждан.
Сега през юли месец, мисля, беше, отново тук в преди всички говорихме с вашия колега Димитър Бранков по същата тема, и той разказа, че работодателските организации са изпратили писмо до Социалното министерство, за да уведомят за всички проблеми, които самите фирми се срещнали с изпълнението на това нормативно изискване за квотния принцип за назначаване на хора с увреждания. Към онзи момент от Министерството не бяха реагирали. Минаха няколко месеца, от тогава реагираха ли на вашето виждане към нормативните промени от Социалното
министерство? Действително, през юни месец на настоящата година изпратихме едно писмо до министъра на труда и социалната политика, в което изложихме практическите проблеми при изпълнение на закона за хората с увреждания и на правилника за прилагането му. Като тези проблеми не бяха очертани на кабинетно ниво, те бяха посочени в разговори с хора, които работят. Имахме отговор от Министерство на труда и социалната политика. Получихме такъв отговор. В него се опитват колегите от Министерството да намерят отговор на посочените от нас въпроси, но за нас продължават да бъдат висящи няколко основни момента. Разбира се, проблема с квотите.
Всъщност, това е добре, добре да ги изговорим тия неща, които виждате. Бизнесът вижда в практиката си. Един собственик на фирма или управител на фирма, с какъв тип проблеми се сблъсква, така че които не му позволяват да изпълни това законово изискване, да назначи хора с увреждания, защото реално погледнато има логика. Добре е да се дава шанс на хората с увреждания. Добре е те да бъдат част от пазара на труда и да реализират уменията си, а не да бъдат маргинализирани и някъде затворени вкъщи.
Разбира се, че е така. И хората с увреждания са един от големите резерви на пазара на труда при настоящия особено недостиг на кадри. Но ще започна от проблемите, които съществуват. На първо място, един работодател може да има изцяло желание да бъде мотивиран да назначи хора с увреждания и да бъде напълно добросъвестен да иска да изпълни всички законови изисквания.
Обаче?
Ще ви дам пример. Да. В един град в България има определено производство. Работодателя се обръща към институциите, заявява всичко, което е по закон, но на територията на този град няма подходящи работещи, няма подходящи хора с увреждания, които да отговарят на изискванията за заемане на определена длъжност в неговото предприятие. По този начин, макар и добросъвестен, той е положил всички усилия, има желанието, съдейства на институциите, но няма как той да изпълни изискването.
Нормата предвижда ли нещо има, в такива случаи?
Тук има една неяснота. И точно заради това смятаме, че когато се приема политика за хората с увреждания, това важи, разбира се, за всички други политики, не следва нещата да се уреждат фрагментарно. Не следва закона да се приема самостоятелно, след това правилника. Нещата следва да бъдат приемани в тяхната цялост. И заради това намираме, че цялата проблематика следва да бъде решавана не отделно, а да се видят и възможностите за радикална промяна в медицинската експертиза, в закона за хората с увреждания, правилника за прилагането. Тоест, трите неща следва да вървят заедно. И тук има един друг проблем, който излиза. Това е, че е необходимо да има интегриране на регистрите. Така че един работодател
това?
Да има знанието какви хора наема. Да има
защото
интегриране.
Може да се окаже, че в една
може
фирма
да
има хора с увреждания,
да,
но
той
изпълни
квотите, но той не знае. Заради това е необходимо да има интегриране на регистрите за осигурените лица, за сключилите трудов договор и за издадените експертни решения.
Обаче, нали знаете, че в известен смисъл и хората с увреждания, които имат ТЕЛК, имат своите основания да се притесняват от това и основания да скрият от работодателя си, че имат ТЕЛК. Може ли да бъдат изчистени тези основания, да бъдат, нали, да бъдат елиминирани?
Разбира се, че тук вече говорим и от човешка гледна точка. Мисля, че всеки е съпричастен с този проблем. Всеки би искал да се намери едно добро решение. И тук ще посоча, че в момента Българската стопанска камара започва един проект с Националната пациентска организация, който проект ще насърчава 200 лица с увреждания да започнат работа. Целта на проекта е да може да се създадат добри контакти между работодателите и хората с увреждания. Като една от целите е разработването на информационен портал. Там, където хората с увреждания, техните близки ще имат директен достъп до информация. И ние мислим, че точно този проект е доста добра възможност на практика да покажем защо имаме определени изисквания към законодателните
промени. Какъв тип
промени.
Информация ще предоставят работодателите на този портал за хората с увреждания и за
информация каква работа се търси, за квалификации, най-различен тип информация, която ще може да бъде полезна и пак казвам, това ще бъде пряка връзка между работодателите и хората с увреждания.
Елиминирате посредничеството на агенциите?
Не, напротив, това става с помощта, като проектът ще се разработва в 5 града, в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе. Ще бъдат дискутирани локалните възможности за адаптация на пазара на труда на лица с увреждания. И 10 социални работника в 5 града ще предоставят посреднически и консултантски услуги на хората с увреждания. Проектът е осигуряване на подкрепа за включване в трудова заетост на лица с увреждания по оперативна програма развитие на човешките ресурси.
Искам да ви върна малко назад в нашия разговор, госпожо Сара Иванова, и да ви попитам, понеже говорихме за чисто практически проблеми, с които работодателите са се сблъскали в невъзможността си да изпълнят законовото изискване, да назначат определен брой хора с увреждания в фирмата си. Има ли случаи, в които има от бюрата по труда насочени хора с увреждания към дадена фирма, а самите хора отказват да отидат?
Има и такива случаи. Има и случаи, защото, вижте, това е и от чисто от човешка гледна точка. Ако един работещ, самия той почувства, че няма квалификацията, няма способностите, възможностите да работи определена работа, самия той, ако изкуствено бъде изпратен към определено място, той самия няма да се чувства комфортно като пълноценен работник. Тук ще посоча още един проблем, че все още законово не е точно изяснено какво означава специфични фактори в работната среда, които възпрепятстват наемане на хора с трайни увреждания. Дори това нещо трябва да бъде регламентирано много прецизно, за да се знае в кои случаи са налице такива специфични фактори, които ще действат отрицателно и на хората с увреждания. Разбира се, това би било в ущърпи на работодателите.
Добре, те обаче виждате ли какво се получава? От една страна, държавата казва, ние се грижим за хората с увреждания, искаме да ги интегрираме, искаме да им осигурим работни места, затова налагаме тези квоти на работодателите.
Да.
Работодателите казват, тези квоти са неизпълними. Ние виждаме в хората с увреждания един резерв, имаме нужда от работна ръка, това е нашия резерв на пазара на труда, обаче някакси не може да се случи това по начина, по който го очаква държавата. От трета страна, самите хора с увреждания казват, ма защо са тези квоти? Те са дискриминационни спрямо нас. Ние искаме да ни назначават на база на нашите умения, това, което можем да правим, а не защото някой е регламентирал квоти. Има ли шанс всички тези гледни точки да се засрещнат в някаква разумна законова регламентация? Защото в противен случай нито хората с увреждания ще намират мястото си на пазара на труда, нито вие ще получавате работници, от които имате нужда, държавата пък ще минава и ще ви събира глобите и така ще си стоим на кота нула.
Разбира се, много сте права в това, че трябва да се намери най-правилният подход, за да бъдат удовлетворени всички страни в това отношение.
Ама това пожелателно е, иначе някакви рационални разговори с социалното министерство за промяна?
Ние сме поставили нашите предложения. Точно това, което казвате, насърчителните мерки. Между другото, тук ще посоча, че това, което понякога се обяснява, че навсякъде има точно определени квоти, не винаги е така. Говорила съм с колеги от други държави, от Франция, където посочваха, че има различни възможности. Да речем, в една фирма се поема ангажимент, когато се правят някакви събития, да се използват и услуги от фирми, които пък от своя страна използват хора с увреждания за кетеринг, за други подобни. Това е една от многото възможности. Тук стои въпроса и с специализирането предприятия за хора с увреждания. Защото сами по себе си тези предприятия към настоящия момент не са в много добро финансово състояние. И преди години са работили много повече хора в такива предприятия, докато към момента не са в толкова разпространени. Може би и в тази посока трябва да се помисли. Възможностите са много, така че да не бъдат затруднявани нито работодателите, разбира се, нито хората с увреждания, което ще бъде добре за цялото общество.
Да, тогава, докато се срещнете и обсъдите някакви възможни промени, очевидно държавата ще събира глоби от фирмите,
ние сме в непрекъснат диалог. Като искам да кажа, че винаги когато има законови предложения, ние ги обсъждаме, разглеждаме, разговаряме с хората от практиката и поставяме нашите предложения.
Предлагам ви да завършим този разговор с нещо много хубаво. Една прекрасна инициатива на Стопанската камара, за която е добре да съобщим на колкото може повече хора за втора поредна година. Обявявате конкурс за детска рисунка на тема «Искам да бъда». с многоточие, което всеки може да допише по начина, по който реши, като най-добрата творба ще се превърне в коледна картичка, която бизнеса ще изпраща до своите партньори и контрагенти. Кажете ни малко повече за този конкурс. Какви са условията за участие?
Миналата година за първи път имаше подобен конкурс и тогава темата беше Коледата е възможна. И след като Коледата е възможна, следващата е стъпка децата да заявят техния любим въпрос какъв да бъда, какъв да стана.
Миналата година имаше ли интерес?
Имаше много голям интерес. Имаше чудесни рисунки, които бяха представени от почти 200 деца. И тази година се надяваме, че интересът ще бъде още по-голям, точно защото това е една от любимите теми на децата. Те искат да изразят това, което искат да бъдат. И разбира се, в забързаното ни всекидневие е добре да си дадем сметка, че децата са най-важни за бъдещето, дори за бъдещето на труда, за бъдещето на пазара на труда. И колкото от по-рано самите те осмислят този въпрос, толкова по-добре ще бъде за всички. Тук
инициативата
е да участват деца, които са до четвърти клас, включително. Срока за изпращане на творбите е 19 ноември тази година. Адреса е адреса на Българската стопанска камара. Повече информация всички могат да открият и на нашата страница. Адреса е София 1000, Алабин 1620, Българска стопанска камара, офис 205. Ако някой в момента има възможност точно да запише. На гърба на всяка рисунка трябва да присъстват три имена на нейния автор, населено място, училище, клас, телефон за връзка на родителя или настойника. Като, разбира се, сме предприели всички мерки, които са свързани с личните данни на децата.
Да.
Съобразяваме се с тези изисквания. Ще намерите точна информация на нашата страница. Има подаръци, които са предвидени. Има награда. Наградите са осигурени от фирми, които са социално отговорни, които са членове на Българската стопанска камера.
Благодаря
и се надяваме това
имената,
да бъде, да, разбира се, да бъде удоволствие за всички и наистина това ще бъде най-приятната част,
да,
от годината.
Освен това, нали, една детска рисунка на картичка е далеч по така, предизвиква далеч повече усмивки в лицата на хората, отколкото нещо, нали, толкова широко тиражирано, нали, тия картички, които сме смикнали да виждаме.
Да, така е. И нека това да ни помогне да погледнем на нещата от един друг ъгъл, понеже днес е и годишни на Оскар Уайлд и самият той ще си позволя да го цитирам, че е казал, че обикновено човек вижда само това, което иска да види. Нека пък тези детски рисунки ни помогнат да видим малко по-широко около нас нещата.
Такъв поетичен разговор, финал на разговора ни. Жасмина Сараева, нова експерт защита на работодателските интереси в Българската стопанска камара.